objektívy Rodeo.
Tervist, head kuulajad, algab Objektiivi raadiosaade. Mina olen Markus Järvi ja teisel pool interneti silda vestleb minuga Veiko Vihuri, kes on vaimulik ja kirikuloolane. Tere, Veiko!
Tere, Markus, ja tere, head kuulajad!
Täna räägime süvariigist, aga teeme seda viimaste uudiste valguses. Nimelt on esitatud Isamaale kahtlustus 130 000 euro ulatuses keelatud annetuste osas. Üks neid peamisi annetajad on loomulikult pankur ja Isamaa suurannetaja Parvel Pruunsild, kes seda teemat on ka ERR-i vahendusel muuseas kommenteerinud ja öelnud, et tegu ei ole millegi muu kui Isamaast mõned aastat tagasi välja visatud Lavly Perlingu isikliku kättemaksuga ja seda juba teises vaatuses. Esimene kättemaks oli esimene süüdistus Parvel Pruunsillale ja mõnedele teistele veel, keda siis, kes siis mõisteti õigeks, aga hiljem prokuratuur selle õigeks mõistmise kaebas edasi. Aga nüüd siis selline vahepeatükk jällegi selles pikas kohtu saagas. Esimene asi, mida kindlasti siin raadiosaates tasub öelda, et me ei hakka neid kohtu kaasuseid siin läbi vaatama, sellepärast, et see ongi üks süsteemi viis, kuidas ta inimesi mõjutab ja kuidas põhimõtteliselt niimoodi surutakse inimesed ühte retoorilisse nurka, et hakatakse vaatama, mille pärast nüüd siis reaalselt kedagi kuskil menetletakse. Menetlus peabki olema süsteemis pidev ja neid menetlusi peab olema mitu ja siis inimesed, kes nende menetluste objektiks on, peavad teadma, et neid menetletakse ning nad on pideva järelvalve all ning nad on need, keda üritatakse selliste menetluste kaudu ka hirmutada. Et ei ole mõtet minna spetsiifikasse ja menetluste üksikasjadesse. Küll aga on väga oluline see, mis siin praegu toimunud on ja üheks heaks näiteks, et kuidas tegelikult sellise menetluste puhul käituda tuleks, ongi minu arvates Parvel Pruunsild, kes on vägagi avalikult välja öelnud oma enda positsioonid selles küsimuses ja tegelikult võib-olla esimest korda niimoodi sellises peavoolu meedias välja tulnud mõistega süvariik, kuigi siin konservatiividena oleme sellest süvariigi temaatikast rääkinud juba aastaid, siis Parvel Pruunsilla juhtumite kaudu on see termin tulnud ka avalikkusele teadaolevaks ja Parvel Pruunsillal on hea argument, ütleb, et tema ongi see, keda see nii nimetatud süvariik siis menetleb tänu sellele, et ta on liiga palju annetanud Isamaale ja soosinud seda valitsuskoalitsiooni, mis moodustati EKRE, Isamaa ja Keskerakonna vahel ja mida justkui süvariik ei oleks Isamaale kunagi andeks andnud. Aga sinule jutu järgi üle.
Jaa, süvariigi mõiste on ju väga palju läbi käinud nii objektiivi saadetest kui artiklitest ja sellest on üle maailma tegelikult juttu olnud. Inglise keeles on selle on see vastav termin siis deep state ja see on tulnud käibesse ja levinud eriti pärast 2016. aasta Ameerika Ühendriikide presidendi valimisi, mille siis teadupärast võitis Donald Trump, tema esimene ametiaeg, sai siis pärast neid valimisi alguse ja siis räägiti palju süvariigi tegevusest ja vastu tööst ja vastu tegevusest. Ja Eestis on süvariigist rääkinud eriti EKRE juhid Martin Helme ja Mart Helme, kes on, keda võibki vast pidada selle termini, noh, kui mitte maale toojaks Eestis, siis vähemasti populariseerijaks. Et nemad on seda väga mitmes kontekstis järjepidevalt kasutanud kõige nende aastate jooksul ja nüüd hakkab see mõistega tegelikult kodunema peavoolus, et üha enam pööratakse sellele tähelepanu ja üha enam võetakse seda tõsiselt. Ja kui sa mainisid Parvel Pruunsilda, siis ma tulengi kohe siin alguses ühe intervjuu juurde, mille Parvel Pruunsild andis siis enne, kui Isamaa erakond sai ametlikult prokuratuurilt kahtlustuse kätte. See toimus siis mööduva nädala teisipäeval ja see intervjuu, kui ma eksi, ilmus ERR-i portaalis esmaspäeval. Ja seal siis küsib ERR-i ajakirjanik Indrek Kiisler või ütleb omalt poolt, et ma tsiteerin, ma olen kuulnud aastaid EKRE suust samasuguseid sõnumeid ja vabandust, aga EKRE ei ole seda tüüpi sõnumit esitajana ammu enam tõsiselt võetav. Väga lihtne näide, nad ütlevad, et e-valimised on võltsitud ja riigikogu pole seaduslik, aga istuvad Toompeal rahulikult edasi. Aga kui sarnast juttu räägib Eesti kõige populaarsema erakonna Isamaa suur rahastaja, siis see kõlab üsna õudselt. Ja Parvel Pruunsild vastab siis, varasemal ajal vaatasin ka mina, et EKRE keerab vinti peale, nende stiil ongi eskaleerida. Aga kuna ma ise olen nendesse vasktorudesse sisse tõmmatud, siis ma näen seda kõike ja ma näen, kui ülbelt korrakaitsjad käituvad. Kui kapo jäi vahele minu jälgimise ja kõige muuga, siis ma arvasin, et neil ei ole nii palju nahaalsust, et tulla selle sama rahastamisasjaga ikkagi välja. Aga neid ei huvita, nad lihtsalt tulevad ja rajuvad. Ka see Kert Kingo asi ja paljud teised asjad on tegelikult täiesti välja imetud. See on siis üks osa Parvel Pruunsilla intervjuust ja sellest vastusest, mis ta seoses süvariigi teemaga siis Indrek Kiislerile andis. Ja siit ongi tegelikult hea tulla süvariigi kui nähtuse juurde. Ja ma arvan, et me peaksime kohe siin saate alguses katsuma anda mingisugust definitsiooni selle kui nähtuse kohta, et millest me siis üldse räägime, mis asi on süvariik, mida me selle all mõtleme. Ja mina pakuksin välja sellise definitsiooni, mis tegelikult on ka ilusasti internetis olemas, ma natukene seda kohandasin, natukene silusin ja ütleksin siis nõnda. Et süvariigiks nimetatakse riigivõimu osana toimivaid, ent salajasi ja valitamata võimuvõrgustikke, mis tegutsevad sõltumatult demokraatlikust poliitilisest juhtimisest ning mis järgivad oma enda tegevuskava ja eesmärke. See on selline üldine rahvusvaheline süvariigi definitsioon, aga kui me räägime Eestist, ja siis me mõtleme süvariigi all enamasti või ütleme, me räägime süvariigist enamasti seoses prokuratuuri ja erinevate luureasutuste tegevusega, näiteks kaitsepolitsei ametiga seoses, kelle kätte on koondunud märkimisväärne teave ja justiitsvõim. Kaks asja, teave ja justiitsvõim. Ja olgu märgitud, et seaduse kohaselt alustatakse kriminaalmenetlust kellegi suhtes, kas siis füüsilise isiku või juriidilise isiku suhtes ja seda toimetatakse Eesti Vabariigi nimel. See ei ole mitte vähe oluline aspekt, sest need organid, kellel on õigus algatada kriminaalmenetlusi, nad tegutsevad riigivõimu esindajana, riigivõimu täievolilise haruna, et see on selles mõttes hästi oluline võim, mis neile on antud seadusega viia läbi teatud menetlusi, menetluste raames sooritada uurimistoiminguid ja lõpuks siis muidugi, kui asi jõuab kohtusse, siis see on juba kohtuvõimu küsimus, kas mõista siis see isik süüdi või mõistada õigeks. Aga ma teen ka selle täpsustuse, et ma ei laiendaks seda mõistet süvariik nüüd automaatselt kogu prokuratuuri või kaitsepolitsi ameti või mõne muu taolise asutuse tegevusel. Et kindlasti ei saa seda teha, kindlasti ei saa laiendada seda mõistet legaalsele tegevusele, vaid ainult nendele eesmärkidele ja sellisele tegevusele, mis ei vasta õigusriigi põhimõtetele. mis siis on läbi viidud selliste salajaste ja volitamata võimuvõrgustike poolt, ehk siis sellise teatava olulise mõjuvõimuga ametiisikute poolt, kes siis kuuluvad nendesse struktuuridesse, kellel on selles mõttes täiesti legaalselt saadud riiklik ametikoht, aga kes kasutavad oma mõju selles positsioonis, kus nad on, selles ametis, kus nad on, ebaseaduslikult ületavad oma volitusi või kuritarvitavad oma volitusi. Et see oleks võib-olla selline süvariigi definitsioon ja kui me räägime, et mida see endast kujutab, see nähtus süvariik, et siis püüaksime defineerida ja mõista selle fenomeni olemasolu ja tegevust just nimelt nende aspektide kaudu, et tegemist on siis teabe ja justiitsvõimu ära kasutamisega ebaseaduslikul viisil kuritarvitades neile riigi võimu poolt usaldatud volitusi, võimuvolitusi ja mõeldes siis ka sellele, et noh, tegelikult ja puht formaalselt ja nominaalselt on nad ju riigi võimu kõrgema kandja, ehk siis rahva poolt nii-öelda kaudselt ametisse nimetatud isikud, kes siis peaksid teenima riiki ja teenima rahvast, aga kellel on mingi oma agenda, mingi oma tegevuskava, omad eesmärgid, mida nad siis püüavad saavutada. Ja see ongi nüüd küsimuste küsimus, et mille nimel siis Eesti süvariik tegutseb need erinevad ametiasutused, kellel on teavet ja kellel on oluline justiitsvõim, mis on need eesmärgid, mida nad püüavad saavutada, kas need on poliitilised eesmärgid, kas need on ideoloogilised eesmärgid või on need puht korruptiivsed eesmärgid. Et ilmselt kõik need aspektid sulavad kokku ja me võime rääkida, et erinevate kaasuste kaudu me võime aimu saada. Just nimelt aimu saada, sest ju kindlalt me ju neid asju tõestada ei saa. Meil ei ole selleks ju olemas dokumente, salvestusi ja muid selliseid asju, aga me võime tegevusest järeldada, et on olemas mingisugused ringkonnad, on olemas teatud tegevus, mis annab endast ka märku ja nende märgu andmiste kaudu, kui algatatakse menetlusi mõnede inimeste, mõnede erakondade, mõnede liikumiste vastu, et siis me saame tegelikult aru sellest, et midagi on toimumas ja et seal on mingisugused varjatud eesmärgid.
Sa andsid päris ammendava definitsiooni süvariigi mõistele. See on tõsi, et süvariik niimoodi käitub, nagu sa siin kirjeldasid ja seda definitsiooni välja tõid, aga võib-olla pakuksin ühe sellise väga lühida alternatiivse definitsiooni siia saatesse ka, et minule tundub, et süvariik, kui vaadata tervikuna, siis ei ole mitte midagi muud kui sellise valitsuse ja riigivõimu klassikalise kolmikjaotusele lisaks olev võim. Et kui me teame Montesquieu riigiteooriat, siis mis on jõudnud kõikidesse nii-öelda demokraatlikesse riikidesse ja ka Eesti põhiseaduse kaudu Eesti riigi struktuuri, siis meil on riigivõim jaotatud seadusandlikuks, täitevvõimuks ja kohtuvõimuks. Et kõik need kolm võimutasandit peaksid olema teineteisest sõltumatud. See on nüüd muidugi omaette küsimus, kas nad seda on ja tundub, et Eesti riigis kohe kindlasti mitte ei ole, vaid vastupidi kohtuvõim on mitmed korrad juba näidanud seda, et ta on tegelikult olnud sellise tervikvõimu osa ja pigem täitevvõimu soove täitnud ning olnud legitimiseerija nendele otsustele. No tuletame kas meelde siin võib-olla ainult ühe erandiga. Tuletame meelde seda, et kuidas kogu koronadiktatuuri perioodil riigi kohtuvõim põhimõtteliselt legitimiseeris ära need korraldused, mida siis anti riigi võimu poolt ja põhjendused olid absurdsed või põhjendused olid põhimõtteliselt ringikujulised, et need samad põhjendused, mis riik juba tõi, need tõi välja ka kohtusüsteem. Nii et noh, ütleme nii, et selgemat näidet sellest et kohtusüsteem on täitevvõimu teatav osis või ripats ei ole võimalik anda kui nendel näidetel. Aga tulles süvariigi juurde, siis süvariik on teatavas mõttes selline juhitamatu võimu neljas aru, ma ütleksin. Ja juhitamatu selles mõttes, et kui seadusandlik täitevvõim ja kohtuvõim peaksid alluma ju ka järelvalvele, ja üheks peamiseks järelvalve mehhanismiks on seadusandliku võimu valimised, ehk demokraatlikud valimised, kus siis meile valitakse riigikogu ja seadusandlik võim paneb siis paika nii valitsuse kui ka tegelikult komplekteerib olulised kohtuinstantsid, siis süvariik, selline juhitamatu neljas aru, on see, mis teatud mõttes ei oma mingisugust kontrollimehanismi, et rahvalt mandaadi pälvinud valitsuse suunised ei ole talle mingisugused, kuidas öelda, ettekirjutused, vaid pigem ta teeb oma asja, nii nagu sa ütlesid, keda täidab mingisuguseid omi ideid või teeb omade suuniste järgi ja üheks peamiseks probleemiks ongi see, et süvariigi üle puudub igasugune järelvalve ja riigivõim, mis on järelvalveta, on loomulikult väga-väga aldis korrumpeeruma ja kui järelvalve organisatsioonid või järelvalve mehhanism, nagu näiteks riigikogu järelvalve mehhanism kapo üle ja võibolla siis ka välisluure ameti üle, on puhtalt fiktiivne, siis me tegelikult oleme jõudnud välja sinna, et need ametid teevad, mida nad ise tahavad. Nad ei anna aru mitte kellegile ja nad käituvad autonoomse üksusena niimoodi, et riiklik järelvalve nende üle tegelikult puudub. Ja see on nüüd nagu üks peamine korruptsiooni oht üldse, et kui võim korrumpeerib inimest kindlasti, siis nagu me teame sellest ütlusest, siis absoluutne võim või võiksin ka ütelda järelvalveta võim korrumpeerib kindlasti absoluutselt. Et see on üks tasand, mida tasub nagu meenutada ja tegelikult see on nüüd niivõrd oluline tasand, et me peame lihtsalt hakkama küsima, et kuidas üle üldse saavutada nende organisatsioonide ja nende riigis toimivate tõsi riiklike instantside järgi järelvalve, tõhus ja reaalne järelvalve. Et kui see järelvalve on fiktiivne ja seda ei teostata, nii nagu tegelikult riigikogu komisjon, mis peaks kapo üle valvama, vaid vastupidi kapo valvab riigikogu komisjoni üle, siis tegelikult meil on tõsine probleem.
Ja absoluutselt. Meil on see probleem, et tegelikult kõik need inimesed, kõik need isikud, ametisikud, kes peaksid kapo üle järelevalvet tegema või kes on kuidagi otsustaja positsioonis seoses kaitsepolitsei ameti asjadega, nende üle teostab tegelikult oma korda järelevalvet ja sobilikkuse kontrolli kaitsepolitsei amet ise. Et kui sa tahad saada riigisaladuse luba ja selleks, et üldse aru saada, mida kaitsepolitseiamet teeb, et osaleda selles riigikogu komisjonis, mis siis nominaalselt teostab kapo üle kontrolli, see nõnda nimetatud kapo komisjon, ma ei teagi, kuidas ametliku nimetusega on, et selleks, et tutvuda siis salastatud materjalidega, sa pead taotlema riigisaladuse luba ja see tähendab, et kapu ise kontrollib sind kõigepealt, mitte sina teda. Nii et sul võib olla rahva poolt antud volitus. Sa oled osalenud valimistel, oled saanud riigikogu liikmeks, oled rahvasaadik, aga näe, sa ei saa kapo asju kontrollida, kuna sul ei ole riigisaladuse luba. Ja kui sa lähed seda tegema, siis kapo saab ette käände ja õigustuse lahti võtta kogu sinu elu, sinu eraelulised suhted, sinu pangaarvetel toimuva. No see on aga kõik. Ja võib sealt ju midagi leida ja siis kui ta midagi leiab, siis teostab hoopis tema kontrolli sinu tegevuse ja elu üle, mitte vastupidi. Ja muidu teine aspekt, millele tuleb ka mõelda, et need kriminaalasjad, mis jõuavad kohtusse ja mis on sellise ja kapo puhul need enamasti ongi poliitilise maiguga, no, mingisugused riigireetmisega või äärmuslusega seotud küsimused, no näiteks omal ajal oli siis Risto Teinoni juhtum juba vist 15 aastat tagasi, kui ma ei eksi. Nüüd on siin erinevad nii-öelda venemeelsed tegelased, Aivo Peterson ja Oleg Besedin kinni nabitud ja ilmselt lähevad kohtu alla. Aivo Peterson tegelikult juba ongi kohtumenetluse enam vähem läbinud. Kohtunik ei saa otsustada tema üle, kui tal ei ole riigisaladuse luba. Mis tähendab seda, et kohtunikud on täpselt samamoodi kapo poolt kontrollitavad. Ka nemad peavad taotlema riigisaladuse luba, ka nemad peavad siis kõik oma eraelulised ja muud olulised andmed kapole avaldama ja kapo otsustab selle üle, kas selline inimene üldse saab meie algatatud kriminaalasjades kohtunikuna toimida. Nii et noh, juba see on selles mõttes täiesti balansist väljas, et kapost on kujunenud selline kõik võimas asutus riik riigis, mis teeb, mis tahab, noh, vähemasti kriitikud niimoodi ütlevad ja et tegelikult ei ole võimalik hästi seda kontrolli selle konkreetse organi üle teostada, sest sina oled esmalt kontrollitav enne, kui sa üldse jõuad sellesse positsiooni, et sa võid neid kapo asju kuidagi läbi vaadata, kontrollida ja mingid ka kohtuotsused seal juures langetada. Ma tahaksin tulla välja tegelikult hoopis selle probleemi juurde, et noh, millele sinu mõtteavaldus tegelikult ju teed rajabki, et meil on üldse probleem kontrolliga riigi võimu kui kõige laiema terviku üle. Ehk siis õigupoolest seda kontrolli ei ole. Näiteks Andri Kiige, kes on erakonna Eesti rahvuslased ja konservatiivid liige, kirjutas nüüd ka neil päevil siin Postimehes sel teemal ühe artikli, kus ta siis toob välja 4 punkti, mida ma täiesti jaatan ja millega ma nõus olen. Ta ütleb, et seal et tegelikult sisuline järelevalve puudub üldse jõuametite üle prokuratuur, kaitsepolitsei ja kriminaalpolitsei. Siis ta ütleb, et probleem on meil Eesti demokraatia toimimisega riigivalitsemisel, jõuametite võimalik korrumpeerumine ja seotus osade erakondadega. See tähendab siis, ta viitab sellele, et kapo või ka prokuratuur teevad tegelikult teeneid või soodustavad teatud selliste liberaalsete noh, jah, progressiivsed erakondade tegevust, nagu selleks on reformierakond või ka parempoolsed, kelle juht Lavly Perling on isik, noh, võibolla pea ainsana see isik, kelle kohta saab Eestis öelda, et tema on proua süvariik ise, olles siis aastaid juhtinud prokuratuuri, olles olnud abielus 2 kapo kõrge juhiga, nii et inimene, kelle kätte ilmselt on koondunud väga palju sellist teavet ja informatsiooni, nii et võimalik, et ka temal on mingisugune väga oluline roll ka selles käimas olevas Isamaa menetluses, millele siis ka Parvel Pruunsild otseselt viitab, et lausa Perling on selle initseerinud kättemaksuks Isamaast väljaviskamise eest. Aga noh, see selleks. Ma tulen nüüd Andre Kiige punktide juurde tagasi. Ta toob siis järgmisena 3. välja ametnike varjatud ja ebaseadusliku osalemise riigi poliitilises juhtimises. Ehk siis just nimelt ametnikud on need, kes ilma rahvalt mandaati saamata ja omamata teevad sageli sisulisi otsuseid riigi juhtimises. Ja neljandaks toob Andre Kiiga välja Eesti kohtusüsteemi sõltumatuse probleemi. Ka see, millele me siin mõlemad tegelikult oleme juba viidanud, et kas me saame rääkida Eesti puhul siis sõltumatust kohtusüsteemist. Ja ma ise võtaksin võibolla kokku selle suure probleemide puntra nagu kolme ossa või kolme aspekti tuues välja, et esiteks meil on Eestis läbipaistmatud ja kontrollimatud valimised, seda just konkreetselt elektroonilise hääletuse näol, mida siis kasutab peaaegu pool või isegi mõnel hetkel üle poole kõigist nendest, kes valimistest osa võtavad või kelle puhul siis väidetakse, et nad on valimistest osa võtnud. Meil ei ole võimalik kontrollida võimu legitiimset edasiandmist valimistel siis või rahva tahte legitiimset väljendamist. Me ei tea, mis on rahva tahe. Me ei tea, millised erakonnad ja millised poliitikud on tegelikult saanud mandaadi valijatelt ja millised ei ole. Et meil on põhjust kahelda. Paljudel puhkudel, eriti muidugi seoses eelmiste 2023. aasta riigikogu valimistega, et kas üldse nendel erakondadel, kes valitsuse pärast moodustasid, kas nendel poliitikutel on õigus seal parlamendis istuda. Minu seisukoht ja kindel veendumus, mida ma veel kord välja ütlen, on see, et praegusel riigikogul puudub legitimatsioon, sest ei ole selge, kas nad on selle mandaadi saanud demokraatlikult või mitte. Siis ma tooksin järgmisena välja selle, et meil on praegu ametis valijate toetuse kaotanud valitsus, mida riigivõimu kõrgeim kandja, ehk siis rahvas, valijad, ei saa enne järgmisi valimisi mitte kuidagi mõjutada. Ja see on sisse kirjutatud meie seadustesse, meie poliitilisse toimimisloogikasse, et kui valitsus ei soovi tagasi astuda ja kui ei ole võimalik poliitiliselt valitsust umbusaldada ja erakorralisi valimisi esile kutsuda, siis meil tegelikult kehtibki poliitiline süsteem, kus ilma, ütleme praktiliselt ühiskonna valdava enamuse toetuseta, mingisuguse 10-12% juures oleva toetusega valitsus võib valitseda, võib langetada väga olulisi otsuseid ja suruda need parlamendi enamuse kaudu läbi, nii et inimesed ei saa mitte midagi selle vastu teha. No võibolla tänaval protesti avaldada, aga see ei mõjuta mitte midagi, sellest ei sõltu mitte midagi. Et see on teine väga oluline probleem, et kui meil ei ole töötavat ja läbipaistvat ja arusaadavat valimissüsteemi, et see on juba väga oluline murekoht ja tegelikult juba sellest tulenevalt me ei saaks rääkida Eestist kui demokraatlikust riigist. Nüüd, kui meil on valitsus, mida ei ole võimalik maha võtta, siis me ei saa samuti rääkida Eestist kui demokraatlikust riigist. Ja kolmandaks ma tooksin välja, et meil on siis lisaks kõigele nendele nii-öelda ametlikult tegutsevatele võimuharudele ka süvariik, ehk siis see parjatud salajana volitamata võimuringkond, kes ajab veel siin mingit oma asja. Nii et mine võta kinni, kes missuguse eesmärgi nimel parasjagu pingutab, aga tundub sedasi, et poliitilistele erakondadele, kes on võimul ja süvariigile on selline sümbioos tegelikult päris kasulik, et kumbki ei torgi teist ja pigemini on näha, et tegutsetakse teine teise katmise ja tegevusvabaduse võimaldamise huvides ja see eeldaks juba tegelikult väga selget läbi valgustamist. Et üldse aru saada, millised on need tegelikud suhted poliitilise võimu esindajate ja siis nende varju jäävate ametnike ja ka süvariigi tegelaste vahel. Aga me ei saa Eesti riiki enne toimima, kui me tegelikult ei ole neid probleeme ära lahendanud.
No juba puhtalt fenomenoloogilisel meetodil võib aru saada sellest, et on mitte ainult Eestis, vaid ka teistes riikides nagu terve rida erakondi, mida võiks nimetada süvariigi parteideks. Need erakonnad, mis alati ajavad ühte poliitilist tervikut, nad võivad jaguneda erinevateks osakondadeks, aga tegelikult nad ajavad globalistliku poliitika asja. nad kipuvad olema tavaliselt valitsuses ja nad võib panna ühe nimetaja alla nimega ühispartei. Et kui poliitikas on ühispartei, siis nii-öelda ametnike tasandil ja jõustruktuuride tasandil valitseb süvariik. Ja noh, Eestis kuuluvad nende parteide hulka kahtlemata näiteks Reformierakond, miks mitte ka E200 ja sotsialistid ning nüüd loodud, hiljuti loodud Lavly Perlingu osalusel parempoolsed, millele jälle on näha, et ka meedia teeb aktiivselt toetust ja annab aktiivselt toetust. Et me võime näha seda, kuidas nagu ühed teatavad parteid ei torgi seda fenomeni ja siis on meil teised parteid, kes võibolla üritavad nagu pigem teha nägu, nagu seda fenomeni eksisteeri ja siis on selgelt opositsioonilised jõud, kes pigem on reaktsioonilised ja konservatiivsed ja no, päris konservatiivsed jõud, kes avalikult räägivad ka süvariigi problemaatikast. Aga kuni viimase ajani on see problemaatika olnud Eestis selline, et põhimõtteliselt ei ole lubatud sellest rääkida, see ei kuulu heasse seltskonda rääkida üldse terminiga süvariik. Et süvariik ei eksisteeri, meil on riigistruktuurid, mis toimivad nii, nagu nad peavad toimima ja sellises kattevarjus ja sellise näidendi varjus meile etendatakse siis tegelikult seda näitemängu, mis ei ole üldse see, mida need erakonnad meile pakuvad. Et teatas mõttes poliitikas ja süvariigi tasandil on omad analoogid alati, et poliitikas on valitsevad nii-öelda süsteemimeelsed erakonnad, mis teevad süvariigiga pidevalt koostööd ja süvariik nendega koostööd, võimaldades neil ka ilmselt oma oponentide vastu paremini relvastatud olla ja miks mitte ka nende ahistamist erinevate kohtumenetlustega ja nii edasi. Tulles tagasi selle juurde, mis on Eesti süvariigi üheks peamiseks viisiks, kuidas oma ohvreid menetleda, on ju see, et nii prokuratuur kui ka kapo saavad algatada kriminaalasju. Ja kriminaalkahtlustusi teha kriminaalteateid ja teha seda, et meil on ja neil on, nende käes on ka kogu uurimismonopol, kui sinna juurde tuua veel kriminaalpolitsei ja PPA, siis on jälgimismonopol. Ja sellise süsteemi vastu tegelikult on inimene täiesti kaitsetu, et tal puuduvad tegelikult meie praeguses demokraatlikus ühiskonnas, nii nimetatud demokraatlikus ühiskonnas, hoovad, millega üle üldse mõjutada seda protsessi, kuhu ta on nüüd haaratud. Et kui süvariik algatab protsessi, siis on kahtlemata see, mida on nimetatud sellises kafkalikuks protsessiks, et me tegelikult ei tea, et kuidas see inimene sealt üldse välja tuleb. Ja kuidas süvariik algatab neid protsesse on ju ja neid kriminaalmenetlusi ja kahtlustusi on ju see, et seda tehakse rahva raha eest. Ja see on nüüd üks punkt, mis on väga oluline, et kui süvariik on mehitatud inimestega, kes teostavad põhimõtteliselt uuringutoiminguid, pikke protsesse, algatavad kohtuprotsesse ja kurnavad riigi ressurssi, maksumaks ja vahendeid puhtalt isiklikel kaalutlustel või poliitilistel kaalutlustel, siis see on veel ka ekstra tõsine nii-öelda koorem riigile ja maksumaksjale, kes teatavas mõttes maksab oma enda menetlemise kinni. Et see, keda menetlema hakatakse, tema peab omama endal vara, et saaks palgata omal advokaadid, aga süvariigil, riiklikul nii-öelda menetlusaparatuuril on käes temaga võrreldes täiesti mõõtmatud vahendid. Ja see on nüüd üks probleem, mis vajaks nagu väga tõsist käsitlust, et millised peaksid olema üle üldse siin prokuratuuri, kaitsepolitsei ja teiste volitused. Kui me hakkame vaatama seda, et kuidas siin näiteks Parvel Pruunsilda on menetletud, no siis paistab siit välja ikkagi täiesti, kuidas öelda, absurdne ja kafkalik vaatepilt. Et me kõik teame seda, eks ju, et kuidas Lauri Perling kandideeris Isamaa esimehe kohale 2021. Aastal ja jäi siis Helir-Valdor Seederile alla ja siis peale seda asutas erakonna parempoolsed omades endise peaprokurorina ja väga kõrgete kahe kapo ametniku abikaasana väga head ligipääsu kõikidele nendele võimalustele algatada oma endise nii-öelda sisepoliitilise või parteipoliitilise vaenlase vastu erinevaid protsesse, on küll selline tunne, et tema on võinud seda kasutada vägagi hästi ja noh, Parvel Pruunsild tuleb ja ütleb selle täiesti avalikult välja, et tegu on Lavly Perlingu kättemaksuga. Ja mis on teine aspekt või kolmas aspekt juba kogu selle asja juures on see, et tavaliselt me näeme alati seda, et kõik võimalikud kahtlustused legitatakse välja meediale. Ja kellele Eesti Vabariigis tavaliselt alati Delfile ja Eesti Päevalehele, ehk siis Luige meediale, nii nagu ma olen seda meediat nimetanud, Hans H. Luige poolt omatud meedia väljaannetele. Ja need legitati, mis puudutas nüüd siis seda kaasust, legitati välja juba aprillis Delfile, nii et ja nüüd siis on prokuratuur astunud samme ja kuulanud üle Parvel Pruunsild, Tõnis Paltsi ja teisi. Aga see on väga huvitav selline viis, kuidas süvariik toimib. Et ei ole ju miskit paremat kui põhimõtteliselt see, et me legitame oma vihamehe vastu, kes on mingitel isiklikel või ideoloogilistel põhjustel tangide vahele võetud meediasse seda kahtlustust, nagu ta oleks hakkama saanud kriminaalkuriteoga. See on juba ju mainekahju, see on juba mingisugune süüdimõistmine, avalik ristilöömine. Ja üks aspekt või täiendav aspekt, mida tuleks siin kaaluda, on süütuse presumptsiooni tõsiselt võtmine, et meie enda prokuratuur, meie enda kapo ei võta süütuse presumptsiooni tõsiselt, kui niimoodi käitutakse ja legitatakse neid dokumente ja tekitatakse seda selles protsessis avaliku huvi. Mäletame kõik, et näiteks Mary Grossi vastu ei olnud avaliku huvi algatada protsessi olukorras, kus ta oli valetanud EKRE kohta vahetult enne valimisi, aga nüüd äkitselt Kajar Lemberi 8-eurose juukselõikuse või Parvel Pruunsilla asjade vastu, kes on olnud pidevalt kogu aeg Isamaa suurtoetaja, tema vastu on avalik huvi selliselt, et meedia tuleb ja kajastab seda põhimõtteliselt juba ammu enne, kui ühtegi kohtu otsust ju on vastu võetud selles küsimuses või et kohtuprotsess on jõudnud mingisuguse loogilise lõpuni. Ja heaks näiteks muuses sellest olukorrast oligi siin viimaste päevade ETV järjekordselt, et mitte ainult Delfi ei tee positiivset kommunikatsiooni süvariigile, vaid tegelikult seda teeb ka ETV, nii et ETV televisioonis on käinud nüüd kaks päeva järge mööda. Esimesel päeval riigiprokurör Taavi Pern, kes käis seda juhtumit avalikult kommenteerimas ja vaagimas, et milliseid võimalike karistusi siis Isamaale ja Pruunsillale võib kaela väänata. Ja teisel hommikul, sel hommikul, kui me seda salvestame, kolmapäeva hommikul, kui ma ei eksi, oli siis ETV stuudios Lavly Perling. No võib nüüd küsida, et vabandust, et miks Lavly Perling on üldse seal stuudios, et kuidas tema on seotud selle kaasusega rohkem kui selles, mida ta ise on väitnud avalikult, et ta on andnud ütelusi selles küsimuses. Et mis moodi tema siis nüüd muud moodi on seotud sellega peale seda, et Parvel Pruunsild on teda maininud avalikult kui ühte initsiaatorit. Aga et ETV põhimõtteliselt tuleb ja teeb kahele nii-öelda süvariigi sellisele peamisele isikule teeb avaliku kommunikatsiooni, kes saavad rahulikult rääkida siis ühest kohtuasjast niimoodi. Et see on juba näitab seda tegelikult, et meil ei ole süütuse presumptsiooni, seda süütuse presumptsiooni ei võeta tõsiselt. See on hea näide sellest, kuidas inimesi häbi märgistatakse juba enne, kui ühtegi kohtuotsust on tulnud. Kajar Lember rääkis muuses sellest minule ka objektiivi intervjuus, kes tahab otsib selle intervjuu üles, et protsess on avalik häbipost ja kui meedia, veel enam riigimeedia sellele häbiposti panekule kaasa aitab, siis on asjad väga hullud.
Ja sa nimetasid Mary Krossi kui ühte näidet, kuidas mõnel juhul ei ole seda avaliku huvi. No kohe mitte kuidagi ei ole. No lõpetatakse asi ära opportuniteediga, ehk siis noh, avaliku huvi puudumisega. Ja tuletame meelde, mida siis Mary Cross tegi. Ta esitas valekaebuse, ehk siis ta eksitas teadlikult ja tahtlikult uurimisorganeid. Ja tema valekaebuse sisuks oli see, kui ma nüüd õigesti mäletan ise seda, et teda olevat rünnanud kaks meest või mõned inimesed, kes siis olevat kandnud EKRE sümboolikat. See oli enne 2019. aasta Riigikogu valimisi. See võis olla seal 2018. aasta detsembris või no siis olid, mäletame siin pinged üleval rändepakti, ÜRO rändepakti, küsimuses ja valimised olid tulemas, valimiskampaania oli tegelikult juba alanud, nii et valimiskampaania ajal tuli siis Mary Cross välja tegelikult laimamisega, heites varju EKRE-le ja nagu pärast selgus tegemist oli siis üldse välja mõeldud asjaga, ta eksitas teadlikult uurimisorganid, kes loomulikult selle info põhjal algatasid menetluse ja mõnes muus normaalses tsiviliseeritud riigis ja õigusriigis oleks kahtlemata Mary Krossi taoline valeütluste andja ja valede välja mõtleja saanud karistada, aga nüüd meie puhul siin leiti, et puudub avalik huvi ja lõpetati asi opportuniteediga. Võtame ette Marko Mihkelsoni, Riigikogu liikme, Reformierakonna poliitiku. Kindlasti süvariigi poolt noh, ma ei tea, mis sidemed tal seal süvariigiga on, aga kindlasti tal neid sidemeid on. Et tema puhul siis tuli ajakirjandusse välja selline informatsioon, et ta olevat teinud siis ebasündsaid pilte alaealisest lapsest, siis kasutütrest. Ja et isegi politseiamet PPA siis oli leidnud, et need on väga ebasündsad pildid. Selline kirjeldus on mulle meelde jäänud meediast. Muidugi see summutati see skandaal ruttu ka meedias ära, aga ka mitte mingisugust menetlust ei ole algatatud tema suhtes. Ta on nagu täiesti puhtalt pääsenud. Et kui see oleks olnud EKRE poliitik, ma usun, et me oleksime näinud nii menetluse algatamist kui ka tohutud jutumärkides avaliku huvi, kuni siis meedia huvini ja kogu, noh, kõigi, kogu selle kampaaniani välja, mis siis oleks järgnenud. Ja teiselt poolt siin sai juba mainitud näiteks Kert Kingot, keda siis menetleti prokuratuuri poolt selle eest, et ta olevat siis kasutanud oma kuluhüvitisi, mis tal parlamendi liikmena toona siis olid ette nähtud. Ta kasutas neid kellegi õigusabikulude tasumisel. Et, ja siis tavaliselt, kui rahvasaadik ei kasuta kuluhüvitisi sihipäraselt, ehk siis selleks, milleks nad on ette nähtud, siis Riigikogu kantselei küsib kulutatud raha tagasi. Ütleb, et me ei saa neid välja maksta selliste tšekkide alusel. Aga Riigikogu kantselei sel korral ei ole midagi tagasi küsinud või öelnud, et on vääralt seda raha kuidagi kasutanud või sinna, kuhu ei oleks pidanud seda kasutama. Küll aga. Ja mis ongi võibolla oluline, et sellega valmistati ideed kriminaalasja algatamiseks, mis siis päädis süüdimõistva kohtuotsusega, mille tulemusena Kert Kingo, EKRE saadik, pidi lahkuma Riigikogust ja kas ma nüüd mäletan õigesti, et asemele tuli Peeter Ernits, või ühesõnaga tuli asemele keegi asendusliige, kes enam ei ole EKRES. Nii et noh, EKRE kaotas tegelikult ühe fraktsiooni liikme koha selle operatsiooni tulemusena. Noh, need on sellised pisiasjad, eks ole, võime nüüd öelda, mõned tuhanded eurod on seal mängus olnud, võibolla on noh, tõesti valesti midagi kasutatud, ma ei tea. Aga võtame näiteks Lehtme kaasuse. Lehtme osas on kriminaalasi algatatud, aga kogu see kommunikatsioon, mis on meedias olnud, prokuratuuri mingisugused selgitused, et noh, küll me teda kuuleme, ta ei ole praegu Eestis, me ei teagi, kus ta hetkel on, eks ta tuleb siin ükskord ütlusi andma, noh, siis ta ükskord tuleb ja annab need ütlused ja siis prokurör nagu pigem nii räägib Lehtmest, nagu oleks ta advokaat. Et ega siin ikka midagi suurt ei ole ja noh, ei tea, et kas... Eks me saame näha. Tegelikult ma arvan, et ka see Lehtme asi oleks võibolla opportuniteediga ära lõpetatud, aga lihtsalt selle vastu on nii suur ühiskondlik huvi. Paljud inimesed, kes on Ukraina heaks annetanud oma raha, võibolla ka oma väikestest säästudest ja sissetulekutest ja nüüd on selgunud, et see raha ei ole läinud küll mitte sinna, kuhu ta oleks pidanud minema. Ei, mitte mingisugust menetlust, või noh, ütleme, menetlus on, aga mitte mingisugust sellist tulede ja vilede ja kogu meedia tähelepanuga sellist protsessi ei ole näha mitte. Rääkimata sellest, et parempoolsete liige Ilmar Raag, kes siis oli ka ja on praegutki siis selle Slava Ukraini MTÜ juhatuses või nõukogus, noh, nõeta juhtide hulgas, on ise rääkinud sellest, kuidas ta siis tõi Ukrainas sula raha. Küll siis lubatud koguses kuni 10 000 euro kaupa seljakotis Eestisse. Nii et jällegi ma ei ole kuulnud ühestki menetlusest. Mida ma nende näidatega tahan öelda? Neid võiks jätkata. Neid noh, juhtumid leiab veel. Et siin noh, et kõik need Parvel Pruunsilla ja Priit Humala kaasused ja muud asjad, kui äkki korraga prokuratuur otsustab täie rauaga menetleda, otsib kõik võimalikud kuriteo motiivid välja, mis seal kõik võiksid olla ja noh, mis võibolla lõpevad üldse õigeks mõist otsusega kohtus ja siis muidugi ei võta keegi vastutust prokuratuuri või ka kaitsepolitsi ameti poolt, et noh, siis lihtsalt nii ongi ja Eesti kohtusüsteem on vaba ja õiglane ja tegi oma otsuse ja me tegime siin oma menetlusi ja 10 000 ja 100 000 eurod on rahva raha kulutatud sellel, aga ei midagi. Lihtsalt on inimest kimbutatud, on poliitilise erakondi kimbutatud, teatud poliitilise erakondi nagu isamad praegu ja mille juurde ma tahan nüüd välja jõuda on see, et tegelikult süvariik valib ise tempo. Ja kõik need asjad on tegelikult vajadusel väga täpselt ajastatud. Ja ma kordan üle need kaks hooba, mis neil on. Neil on teave ja neil on justiitsvõim. Neil on õigus teostada jälitustoiminguid ja või siis taotleda kohtult seda luba, mille nad üldjuhul saavad. Ja niimoodi saada teavet ja küllap neil on ka mitte volitatud jälitustoimingutega saadud teavet, mida nad otseselt võibolla ei saa menetluses kasutada, aga mis aitab neil nagu laiemalt tausta tunda ja orienteeruda. Nii et nende käes on teave ja nende käes on justiitsvõim, ehk siis see, mis moodi, mis paragrafi alusel, millises tempos menetlust üleval hoida nii, et sellest oleks poliitiliselt maksimaalselt kasu. Ja nüüd küsime kasu kellel? Süvariigil endal, on tal mingi oma agenda, ilmselt on mingid omad eesmärgid, ilmselt ka võibolla teatud erakondade puhul seal võivad olla huvid mängus. Ma ei arva seda, et näiteks reformierakond annab süvariigile korraldusi, et seda ma ei usu. Aga ma arvan, et tegutsetakse vastastiku teineteise huvides, siis nii-öelda see liberaalne front ja süvariik käivad käsikäes. Ja ka see alanud menetlus isama vastu ilmselt kulmineerub enne järgmisi parlamendi valimisi ja mingil viisil moel või teisel ta kahjustab isama väljavaateid, võibolla ongi selle eesmärgiks isama sellist populaarsust alla tõmmata ja uuesti anda siis reformierakonnale ümber rivistumiseks ja taastumiseks aega, energiat ja muidugi süvariigi enda projektiparteile parempoolsetele anda siis sellist head stardipositsiooni. Ja see on see, mis tegelikult on kõige problemaatilisem et me ei kontrolli valijatena, me ei kontrolli demokraatliku riigi kodanikena üldse oma riigis toimuvat, nii süvariigi tegevust ega ka valitud poliitilise võimu tegevust. Kord 4 aasta tagant on meil võimalik osaleda ebausaldusväärsetel valimistel, mis ei ole kontrollitavad, mis ei ole vabad ja õiglased ja ausad valimised, vaid mis on lihtsalt valimiste imitatsioon ja siis 4 aastat on meil jällegi jutumärkides õnn elada siis selle valitud parlamendiga, kes jätkab seda sama kurssi, seda sama süsteemi ja mitte midagi siin ei muutu. Ja ma arvan, et põhjus, miks me sellest probleemist siin raadiosaates niimoodi räägime, ongi see, et me peame tegelikult ka ühiskondlikus teadvuses jõudma selle murranguni, et niimoodi enam ei saa, sest süvarik ei tee ühtegi asja meie Eesti riigi elus ja meie ühiskonna elus paremaks, vaid ainult soodustab korruptsiooni, poliitilist korruptsiooni, poliitilise võimu korrumpeerumist ja kodanikel ei ole sellest olukorrast vähimatki võita. Me peame jõudma murranguni meie poliitilises mõtlemises ja poliitilises tegutsemises nii, et tuleksid võimule need jõud, kes suudavad võtta ja kes tahavad võtta selle probleemi oma kontrolli alla. Ja noh, nagu me oleme ka varasemates saadetes rääkinud, me vajame täieliku restarti, Eesti riikluse täieliku restarti, põhiseadusliku korra taastamist, nullist peale, reset, nii nagu arvutile tehakse taaskäivitus, nii peab see ka Eesti riigis olema. Ma ei näe, et siin tegelikult on üksikute otsustega või ma ei tea, mingite uute koalitsioonide abil võimalik seda probleemi tegelikult ära lahendada.
Ja ma kahtlemata nõustun sinuga selle reseti ja uuesti laadimise teemaga. Loomulikult see on üks asi, mis tuleks teha. Eesti riik tuleks asetada eelkõige oma põhiseaduslikele alustele, millelt ta on väga selgelt ära triivinud. Üks, mida süvariigiga seoses võib ütelda, on see, et süvariigi peamine probleem inimesele, kodanikule, valijale, on ju see, et me ei tea, mida tegelikult süvariik teeb, mida ta tahab. Me võime ainult eeldada, et ta käitub nii, nagu peaks üks põhiseaduslik institutsioon käituma, aga tegelikult meil puudub, kuna meil puudub tema üle kontroll, siis me ei tea, kas ta lähtub üldse nendest eeldustest ja nendest eesmärkidest, mis on Eesti põhiseaduslikule korrale kasulikud või lähtub ta mingitest muudest eesmärkidest. See on väga oluline tähele panna. Ja me ei tea ka seda, et kuivõrd palju võivad süvariiklikud struktuurid olla mõjutatud välisagentide poolt. Kuivõrd palju võivad olla süvariiklikud organisatsioonid mõjutatud nii-öelda sõsarorganisatsioonide poolt erinevatest maadest. Et peamise vaenlasena tuuakse esile alati Venemaa ja on täiesti võimalik, et Venemaal on ja on olnud ka meie süvariiklikes organisatsioonides sees oma agendid, keda on siis ka siin jõudselt paljastatud ja oma mängurid, et see ei ole üldse välistatud. Aga mida Eestis üldse ei räägita on see, et kuivõrd palju meie jõuorganisatsioonid on mõjutatud selle poolt, keda me nimetame oma liitlasteks. USA, Britid, Saksamaa välisluureamet ja nii edasi. Et kuivõrd palju on sealt juhiseid, mida näiteks Eestis teha, kuivõrd palju on sealt juhiseid, mis tegelikult ei ole üldse Eesti inimese, Eesti riigi, Eesti rahva huvides, vaid jälgivad sootuks mingeid muid huve, olgu siis globalistiliku malemängu huve, globalistide huve näiteks Venemaad provotseerida või globalistide huve omaenda majandust edendada, siin on läbi käinud idee, et kogu Eesti ranniku ala tuleks täis külvata tuulikuid ja sealt siis välja pumbata tuulikutest energia Saksamaale, mis on tõsises energiadefitsiidis, selline klassikaline kolonialistlik nägemus, et kuivõrd palju seda tehakse, me ei tea ja veel kord ei tea, meil on ainult küsimused selles osas. Küll aga meil on hüpoteesid selles osas ja mina arvan küll, et seal tuleb ka Eesti süvariigile nii mõnigi juhtmõte ja nii mõnigi idee, mida täide viiakse, üldse mitte Eesti põhiseadusliku korra huve, Eesti rahva huve silmas pidades, vaid hoopis teiste välisisandate huve silmas pidades. Ja me oleme näinud seda juba korduvalt ja tegelikult see restart peaks hõlmama just nimelt seda, et Eesti riik on rajatud sellele vundamendile, millele ta peab olema rajatud loomulikult põhiseaduse vundamendile, aga peamine vundament on see, et ta teenib Eesti rahva huve. Ta on rajatud Eesti rahva edasikestmiseks, Eesti rahva riigiks sellisel viisil, et ta on tõepoolest riik, mis edendab Eesti rahva huve. Tänast riiki selliseks riigiks ei saa nimetada ja kahtlemata on üheks põhjuseks Eestis vohav süvariik. Ja võib-olla saate lõpuks ma ei taha lõpetada sellise halva tonaalsusega, aga mulle tundub, et olles rääkinud mõningate inimestega, kes on ise näinud seda asja pealt ja eravestlustes, siis võib võib-olla öelda, et ei ole sugugi võimatu, et Eesti on oma riigistruktuurides võib-olla üks Euroopa korrumpeerunumaid riike. Et me oleme riik, mis oma süvastruktuurides on mädand, pehkinud. Ja kui peaks tulema kriis, siis sellise mädand pehkinud riigiga ei tee mitte midagi. Et juba sellepärast, et vastu seista suurtele kriisidele, peame me tegelikult Eesti riigi tulevikus jalule saama. Kas meil see õnnestub enne, kui me kokku kukkume? Me ei tea, meil tuleb loota, meil tuleb töötada selle eesmärgi nimel. Muuses selle eesmärgi nimel töötab ka Portaal Objektiiv ja just nüüd algas Portaal Objektiivi annetuskampaania. Ning kui te ei ole veel oma toetust Objektiivile teinud, siis palun minge Objektiivi lehele objektiiv.ee ja sealt valige menüüst toeta. Või klikkige meie annetusbännerile, sealt saate ka sinna toetuskeskkonda ja võite teha Objektiivile oma sobiva annetuse, sellepärast, et meie võime oma tööd teha üksnes tänu teie toetusele. Oleme seda teinud 10 aastat ja loodan edasi teha veel vähemalt järgmised 10 aastat. Aga Veiko, ma täna siin selle arutelu ees siin raadioeetris soovin sulle kõik head.
Ja aitäh kutsumast ja ühinen ka sinu üleskutsega, et toetagem Objektiivi.
Selline oligi seekordne Objektiivi raadiosaade. Mikrofonide juures olid Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja vaimulik Veiko Vihuri. Tänan teid kuulamast ja oleme eetris ka järgmisel nädalal. Objektiivi raadio.